Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 6. maj. Stevo Pendarovski, novi predsjednik Severne Makedonije. Zapalio se avion na moskovskom aerodromu u Šeremetjevo, 41 osoba poginula. Trump najavio da će podići carine na kinesku robu. U Borči jutro je održan još jedan protest desničara ispred pekare čiji je vlasnik Albanac. U Srbiji danas oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Umjesto da rešava goruće komunalne probleme Beograda, vlast u glavnom gradu novac troši na, prema mišljenju stručnjaka, bespotrebne ili štetne projekte. Dragoljub Bakić, član Akademije arhitekture Srbije.
U stvari se gradska vlast igra s Beogradom. Sa tim raznim fontanama, jarbolima, gondolama. Umjesto da se bave stvarnim problemima Beograda. Jer je Beograd za svoje građane postao mučilište.
U ovoj emisiji govorimo i o tome kakve bi po Bosnu i Hercegovinu mogle biti posljedice trke u naoružavanju policijskih jedinica Republike Srpske i Federacije BiH. Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva i Ivana Korajlić iz nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke.
Vrlo mali incident ili mali korak je dovoljan da stvari odu neželjenim tokom.
Pa pitanje je sad dokle će to da ide i gdje je ta crvena linija koja se nažalost stalno pomjera. Oni je stalno testiraju i stalno je pomjeraju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz Severne Makedonije. Stevo Pendarovski, kandidat vladajuće koalicije predvođene Socijaldemokratskim savezom SDSM, bit će predsjednik Republike Severne Makedonije u narednih 5 godina, pokazuju rezultati drugog izbornog kruga održanog u nedjelju. Socijaldemokrate kažu da ova pobjeda osnažuje put zemlje ka Evropskoj uniji i NATO. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Prema kompletnim podacima Državne izborne komisije, za Pendarovskog su se izjasnili 51,66%, odnosno oko 436.000 građana, a za Gordanu Siljanovsku-Davkovu, iza koje stoji opoziciona koalicija na čelu sa VMRO-DPMN, 44,73% ili oko 378.000 glasača. Pendarovski i lider SDSM-a i premijer Zoran Zaev su sinoć proglasili pobedu.
Svečano sakam da objavam da ću služam posvećeno na sebe.
Svečano želim da objavim da ću služiti posvećeno svima. Biću predsjednik svih građana, tražit ću podršku vlade za sve važne projekte. Kritikovaću, sugerisaću, biću saveznik u interesu građana, biću predsjednik države od kojeg se nećete stideti, rekao je Pendarovski nakon objavljenih prvih nekompletnih rezultata. Premijer Zaev je čestitao Pendarovskom i istakao da je ovo naša zajednička pobjeda, pobjeda koncepta zajedno napred građana države. Imamo evropsku zemlju, ponosnu sa jasnim evropskim opredeljenjem. Imali smo besprekorne izbore i pokazali da smo spremni za Evropu. Niko nam više ne može stati na putu ka progresu i perspektivama, naglasio je Zaev. Siljanovska Davkova je izjavila da se osjeća čudno. Brojke govore o porazu, ali se ona osjeća ispunjeno.
Da dobijete, reči si, 370.000 glasovi.
Da dobijete skoro 370.000 glasova je velika stvar, a istovremeno da postanete poznati na ulicama kao Goga. Ovo je bilo moje najzanimljivije iskustvo u mom životu. Uradila sam sve što sam znala i mogla. Ne osjećam se poražena, već nagrađena od onih koji su me podržavali. Istakla je ona, dodajući da brojke pokazuju da se vlasti delegitimišu i da se javlja potreba od pregovora i ozbiljnog razmišljanja o prevremenim parlamentarnim izborima. Da bi drugi krug izbora bio uspešan, neophodan uslov je bio da na biračkim mestima izađe najmanje 40% glasača, odnosno oko 720.000. Taj uslov je ispunjen jer je prema podacima Državne izborne komisije odziv glasača bio 46,7%. Odziv u prvom krugu je bio nešto ispod 42%, što je tada izazvalo strahovanja da u drugoj rundi možda neće biti ispunjen cenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Prelazimo na domaće vesti. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, Milovan Drecun, izjavio je danas da je neophodno iskoristiti američku ponudu da se razgovara o Kosovu, jer ta ponuda neće biti dugo na stolu. Drecun je za Radio Televiziju Srbije rekao da smatra da je neophodno da Beograd proba da se dogovori sa Amerikancima o tome i da je Trumpova administracija otvorila jedan manevarski prostor za Srbiju da Kosovo može biti drugačije modelirano. Ideja o razgraničenju, posebno za sponzore nezavisnosti Kosova, je završena, jer oni smatraju da Kosovo treba da nastavi da funkcioniše kao nezavisna država. U SAD su ipak smatrali da treba da se razgovara o tome da ta država bude drugačije modelirana, posebno pojedini delovi gde Srbi čine kompaktnu celinu, kao što je Severno Kosovo, Kosovsko Pomoravlje i Štrpce, rekao je Drecun. On je kazao da je nezrelo očekivati da će drugi rešavati probleme Srbije i da je neophodno da se Srbija dogovori sa Albancima da ne bi pretrpala, kako je rekao, najgoru štetu. Više desetina ljudi u nedelju je ponovo protestovalo ispred pekare Roma u Borči, čiji je vlasnik Albanac Mon Đuraj. Povod za okupljanje bila je fotografija stara dve godine na kojoj je jedan od bivših radnika pekare, brat vlasnika, rukama pokazivao dvoglavog orla, nacionalni simbol Albanaca. Iako se Đuraj ogradio od tog postupka, okupljeni građani najavili su bojkot pekare. Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Skup je organizovan pod parolom gde nema poštovanja, nema ni poslovanja i ispred pekare je razvijen transparent sa istom porukom. Okupljeni građani nosili su zastave Srbije, nacionalna obeležja i simbole. Među njima bilo je i meštana Borče koji su došli sa decom, ali i starijih sugrađana. Pekara Roma bila je zatvorena, a preko vrata i prozora su navučene rešetke. Organizatori su sa razglasa puštali nacionalističke pesme, a održani su i govori u kojima je pozivano na bojkot pekare.
Mi danas stavljamo tačku na ovu priču,
rekao jedan od organizatora skupa Miloš Simović.
Idemo svojim putem, nastavljamo svoje živote, nećemo se sigurno više baviti pekarama, Monom Đurajem i ostalima. Što se tiče njega, sa naše strane, mi imamo pravo koje niko ne može da nam uskrati, a to je da jednostavno više ne želimo da budemo korisnici njegovih proizvoda i njegovih potrošača.
Nakon govora okupljeni su održali šetnju do druge pekare u Borči, koja je takođe u vlasništvu Đuraja. Skup je obezbeđivala policija. Povod za okupljanje bio je to što je jedan od bivših radnika pekare, brat vlasnika, pokazivao dvoglavog orla, nacionalni simbol Albanaca. U pitanju je fotografija stara dve godine koju je neko podelio na društvenim mrežama. Ispred pekare Roma bila je Ljiljana Dragojlović, majka devojčice za čije je lečenje vlasnik pekare Mon Đuraj prikupljao donacije. Ona je novinarima rekla da ne razume ovakav skup i da treba da se ispunjavamo ljubavlju i poštovanjem, kako kaže, a ne mržnjom i nacionalizmom.
Ne vidim razlog zašto bi, ako je neko albanske pripadnosti, ne bi mogao mirno da živi u Srbiji. Znači, ali ono što je najgore od svega, optužili su čoveka pogrešno, pomogao je dosta moje devojčici i dalje pomaže, znači prikuplja novac, sredstava za njeno lečenje i za svakodnevne naše potrebe.
Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je da je vlast potvrdila svoje saučesništvo u ciljanom raspirivanju mržnje i proizvodnji konflikta na nacionalnoj osnovi, dozvolivši održavanje skupa ispred pekare Roma u Borči, koji je nazvala skandaloznim i pretećim. Dan uoči ovog protesta u Borči su polepljeni plakati u kojima je pozivano na okupljanje, zbog čega su Stranka Slobode i pravde i nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava od države i policije tražili da ne dozvoli skup i da zaštiti pekara Đuraja, koji kaže da je zabrinut za svoju i bezbednost svoje porodice. I prošle subote nekoliko desetina ljudi okupilo se ispred pekare Roma u Borči, noseći srpske zastave i skandirajući parole o Kosovu, a na automobil vlasnika pekare stavili su svinjsku glavu i lepili plakate. Nekoliko dana kasnije, u petak 3. maja, više desetina građana Beograda došlo je da podrži pekara Đuraja, koji je u znak zahvalnosti tog dana delio besplatno pecivo. Vlasnik pekare Mon Đuraj ogradio se od ponašanja svog brata i rekao je da sve što želi je da živi i radi u miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Beogradska vlast posljednjih meseci bez konsultacija sa stručnjacima, rekonstrukcijama centra grada, zatvaranjem ulica i saobraćenim haosom koji sve to prati, otežava svakodnevni život Beograđana, smatra deo javnosti. Uz to, redosled komunalnih, infrastrukturnih i saobraćenih prioriteta, kako ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa, okrenut je na glavačke. Više detalja slušamo u prilogu Branke Trivić.
Umesto da najpre rešavaju goruće probleme grada, koji još uvijek ispušta otpadnu vodu u dve reke na čijem ušću leži, a čija jedna trećina u 21. stoljeću nema kanalizaciju, čelnici Beograda rasipaju novac građana na novogodišnju jelku, koja je prošle godine koštala 83.000 evra, ili muzičku fontanu na trgu Slavija, koja je iz džepova građana izvukla 1,8 miliona evra.
Stvari se gradska vlast igra s Beogradom, sa tim raznim fontanama, jarbolima, gondolama, umjesto da se bave stvarnim problemima Beograda, jer je Beograd za svoje građane postao mučilište.
Ocena je Dragoljuba Bakića, poznatog arhitekta i člana Akademije arhitekture Srbije. On ukazuje na stvarne probleme grada koje bi lokalna vlast trebalo da rešava, a to ne čini.
Da počnemo sa metrom, pa obilaznica oko Beograda koja nije završena ni posle 30 godina, pa magistralni poluprsten koji nije završen, pa interceptor koji je u suštini jedna ogromna cev ispod celog Beograda koja skuplja sve otpadne vode. Evropska komisija ne da više izlivanje direktnih kanalizacija u Savu i Dunav. Interceptor treba da obslužuju 5 fabrika koje prečišćavaju vodu otpadnu i kao čistu bacaju u reke na raznim lokacijama. Prva je ona u Velikom Selu, ona nije ni početa. Centar Beograda nema kanalizaciju, ima je, ali je izliva direktno u Savu i Dunav. Recimo Šabac je to rešio.
Kada će biti izgrađen kanalizacioni interceptor Veliko Selo, pitali smo i gradsku administraciju, ali odgovor do ovog trenutka nije stigao. Pitali smo to 2011. godine i prethodnu gradsku vlast koju je predvodio Dragan Đilas, tada političar iz Demokratske stranke, sada osnivač i jedan od lidera opozicionog Saveza za Srbiju. Odgovoreno je da će biti završen za godinu dana, ali nema ga ni u tada obećanom roku, niti ga ima sada, 7,5 godina kasnije. U sve rečeno, treba podsjetiti da građani naselja na levoj obali Dunava, Krnjača, Borča, Ovča, uopšte nemaju priključke za kanalizaciju. I sam zamenik gradonačelnika Goran Vesić je prošle godine rekao da je to sramota, a u martu ove godine je najavljujući za iduću tender za izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u zemunskom naselju Batajnici, obećao stavljanje tačke na ovaj komunalno-infrastrukturni problem, ali rok za obavljanje tog posla nije pomenuo.
To će biti druga fabrika za preradu otpadnih voda. Prvo radimo u Velikom Selu zajedno sa Kinezima, čekamo nas da uradimo još 3 fabrike kako bi konačno rešili problem kanalizacije u Beogradu. Znači, trećina grada nema kanalizaciju. Drugo, da kako bi sva kanalizacija koju imamo odlazila prečišćena u prirodu. Nažalost, u ovom trenutku i ona deo grada koji ima kanalizaciju, to je 2/3 grada, sva naša kanalizacija ide direktno u Savu i direktno u Dunav.
Da su infrastrukturni prioriteti grada okrenuti na glavačke, za Radio Slobodna Evropa, kaže Radomir Lazović, član inicijative Ne davimo Beograd.
Ako vi pogledate to u odnosu na ono što je zaista potrebno, kao što je kanalizacija ili prečišćavanje vode, vi imate to da se ovde samo zamazuju oči ljudima, da se tu nešto gradi. Pogledajte samo ovu ideju sa gondolom, gde grad će uložiti 15 miliona evra, mi smo taj novac mogli da uložimo recimo u vrtiće ili u pošumljavanje. Nama je vazduh zagađen toliko da smo vrlo često na prvoj listi najzagađenijih gradova. Kada pogledamo da je recimo u prošloj godini u vrtiće u Altini uloženo negde oko 10 miliona dinara, to znači da smo takvih ulaganja umjesto gondole mogli imati 180 puta više.
Inače, u dvomilijonskoj prestonici Beogradu, za razliku od Šapca, grada od nešto više od 50.000 stanovnika u severozapadnoj Srbiji, građani nemaju nikakav uticaj na odlučivanje o komunalnoj infrastrukturnim i urbanističkim prioritetima. Naprosto, ni za šta se ne pitaju, uprkos tome što gradsku vlast finansiraju. U tom duhu, beogradski čelnici, koji ne zna se zašto, ponovo popločavaju Trg Republike, nastavljaju širenje pešačke zone u centru grada i posljednjih dana, ne pitajući ni građane ni struku, najavljuju da će isključivo pešačka postati i saobraćajna žila kucavica, Vasina ulica, što je revoltiralo žitelje tog dela grada. Istina jeste da se pešačke zone šire, da se automobili koji zagađuju vazduh i skraćuju živote ljudi proteruju iz evropskih i svetskih metropola, ali za razliku od Beograda, sve su to gradovi koji imaju metro i druge razvijene oblike javnog prevoza.
Ne postoji postoje pešačke zone tih dimenzija u Evropi, a da nije vezana za metro.
Svedoči i arhitekta Dragoljub Bakić. Beograd, uprkos tome što ima blizu 2 miliona stanovnika, metro još uvek nema, iako su ga mnogi u predizbornim kampanjama obećavali, a obećava ga i aktuelna vlast. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Stevo Pendarovski, novi predsjednik Severne Makedonije. Neophodno iskoristiti američku ponudu da se razgovara o Kosovu, izjavio Milovan Drecun. Zapalio se avion na moskovskom aerodromu Šeremetjevo, 41 osoba poginula. U Borči juče održan još jedan protest desničara ispred pekare čiji je vlasnik Albanac. U Srbiji danas oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o polemikama nakon ovogodišnje dodele Đurđevdanske nagrade za oblast novinarstva koju dodeljuje grad Kragujevac. Naime, Dragiša Petrović, penzionisani urednik Radio Kragujevca, je u otvorenom pismu optužio gradonačelnika tog grada da je falsifikovao listu nominacija za Đurđevdansku nagradu.
Reagovao sam na ovaj način jer se radi o falsifikovanju predloga građana koji su moj publicistički rad, u čijoj osnovi istraživačko novinarstvo, kandidovali za oblast novinarstva, a neki tamo nazovi odbor prebacili u oblast umetnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će sa 10% na 25% podići carine na kinesku robu vrednu 200 milijardi dolara, jer pregovori u američko-kineskom trgovinskom sporazumu previše sporo napreduju. Pregovori u trgovinskom sporazumu sa Kinom se nastavljaju, ali previše sporo, pošto oni pokušavaju da pregovaraju iz početka. Ne. Naveo je Trump na Twitteru i dodao da će carine podići u petak. On je naveo i da će na kinesku robu vrednu 325 milijardi dolara, za koju do sada nije bilo taksi, uskoro uvesti carine od 25%, prenosi BBC. Prethodna runda pregovora održana je u aprilu u Pekingu. Nju je američki ministar financija Steven Mnuchin nazvao produktivno. SAD su do sada uvele carine u rasponu od 10% do 25% na kinesku robu vrednu 250 milijardi dolara, optuživši Pekin za različite nefer prakse u trgovini. Kina je uzvratila uvođenjem carina na američku robu vrednu 110 milijardi dolara, okrivivši SAD za započinjanje, kako su rekli, najvećeg trgovinskog rata u ekonomskoj istoriji. 41 osoba je poginula kada se avion ruske kompanije Aeroflot zapalio juče prilikom prinudnog sletanja na moskovski aerodrom Šeremetjevo. 19 osoba javilo se na lečenje, petoro je upućeno u moskovske bolnice, prenose agencije. Avion sa 78 putnika i članova posade je poleteo za Murmansk, ali je požar izbio dok je bio u vazduhu, zbog čega se vratio na moskovski aerodrom. Agencije navode, pozivajući se na spasilačke službe, da je u avion udarila munja, zbog čega je otkazao automatski sistem upravljanja letelicom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve najveće britanske partije, konzervativci i laburisti, kažnjene su na lokalnim izborima u Engleskoj, ali uprkos novom pozivu premijerke Tereze May opozicionom lideru Jeremyu Corbynu da postignu kompromis oko Brexita, razlike i podjele su i dalje velike, o čemu govore i suprotna tumačenja izbornih rezultata. Da li su birači nezadovoljni zbog neispunjavanja Brexita ili zbog Brexita? Vladajući britanski konzervativci izrazili su spremnost za kompromis oko Brexita posle najlošijeg rezultata na lokalnim izborima u više od 20 godina. Pošto su skoro 3 godine od kad je na referendumu izglasan izlazak iz Evropske unije i dalje neizvesni datum i uslovi Brexita, piše agencija Associated Press. Na izborima za lokalne vlasti širom Engleske glasači su kaznili vladu zbog zastoja oko Brexita, pa su vladajući Torijevci izgubili oko 1300 mesta u lokalnim upravama ili blizu četvrtine mesta, dok je opoziciona laboristička partija, ukazuje AP, takođe pretrpela gubitke kako su se glasači preorijentisali na manje partije i nezavisne kandidate. Premijerka May je u tekstu u nedeljnom izdanju Daily Maila pozvala lidera laburista da ostave razlike po strani, pošto je prema njenom tumačenju jasno da su glasači koji su očekivali ispunjavanje referendumskog glasanja sada na lokalnim izborima doneli sud. May je prema Sunday Timesu spremna za poslednju očajničku kocku da isporuči Brexit nuđenjem Corbynu tri velika ustupka oko carina, usklađivanja sa Evropskom unijom oko robe i prava radnika. List navodi da je saznao da će May izneti planove za obuhvatne, mada privremene aranžmane sa Evropskom unijom koji bi trajali do sledećih izbora, što bi Corbyn mogao da opiše kao da su Torijevci popustili pred njegovim zahtevima. Postizanje dogovora je međutim ispunjeno rizicima i za May i za Corbyna, ocenjuje BBC, ističući da bi dogovor o carinskoj uniji mogao biti duboko polarizujući za konzervativce, dok bi prihvatanje dogovora koji ne bi podrazumevao drugi referendum podelio laburiste.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Delegacija zajedničke komande snaga NATO u Napulju, koju predvodi admiral James Fogo, boravit će danas u poseti Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Delegacija NATO sastaće se sa ministarkom odbrane BiH Marinom Pendeš i najvišim predstavnicima Ministarstva odbrane. Razgovaraće se i sa predstavnicima zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, najavljeno je iz Ministarstva odbrane te zemlje. A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome da li je u Bosni i Hercegovini počela trka u jačanju i naoružavanju policijskih jedinica. Najpre je rukovodstvo Republike Srpske najavilo da će pored postojećih 7000 policajaca formirati i naoružati rezervni sastav od 1000 policajaca, na šta je rukovodstvo drugog entiteta, Federacije BiH, uzvratilo da će u tom slučaju naoružati duplo više rezervnih policajaca. Sagovornici Omera Karabega su bili Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Slušamo deo tog razgovora.
Gospođo Karalić, da li ova sadašnja situacija podsjeća na 1991. godinu, kada su se uoči rata naoružavale jedinice teritorijalne odbrane?
Pa sve podsjećati, ne samo ova priča sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, već i ova borba između obavještajnih službi i način na koji druge države pokušavaju da djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine, sve to zajedno podsjeća na početak 90-ih. I upravo zbog toga je potrebno nešto uraditi da se dalji razvoj ove situacije zaustavi, iako, kao što sam već malo prije rekla, ja ga trenutno ne vidim.
Gospodin Huskiću?
Nije ovo situacija koja se da kontrolisati. Suludo je očekivati da neko ko misli da ako naoruža dodatni 1000, 1500 ljudi bez odgovarajućeg treninga, vrlo mali incident ili mali korak je dovoljan da stvari odu neželjenim tokom. I to je ono što ja mislim da treba non stop podcrtavati.
Gospođo Koraljić, mislite li da će ova, tako da kažem, trka u naoružanju da se nastavi u Bosni i Hercegovini?
Pa pitanje je sad dokle će to da ide i gdje je ta crvena linija koja se nažalost stalno pomjera. Oni je stalno testiraju i stalno je pomjeraju upravo zato što nema posljedica i nema adekvatne reakcije na to pomjeranje crvene linije. Nadam se da se ovdje radi samo o pokazivanju simbolički nadmoći, da se neće ona na terenu početi pokazivati. U suprotnom, prelazimo od onog što smo jeli zadnjih godina bili postkonfliktno društvo, onda nažalost prelazimo u predkonfliktno.
Gospodine Huskiću, da i vas upitam, mislite li da će se nastaviti ova trka u naoružanju?
Ono čega se ja u stvari najviše bojim ovdje, a to je činjenica ne da se ovdje svjesno ide u neku vrstu eskalacije sa jasnim ciljem da to sve rezultira nekim sukobom, ko zna kakvog, ograničenog, neograničenog ili bilo kakvog drugog karaktera, već činjenici da se ovdje radi o strukturama koje donose odluke ishitreno, bez kontrole, pa se samim tim onda i mogućnost pravljenja katastrofalnih grešaka ili grešaka sa katastrofalnim posljedicama u stvari enormno povećava.
Slušali ste Most u kojem su sagovornici Omara Karabega bili Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi romski kulturni centar u Srbiji otvoren je sinoć u Nišu, u renoviranim i adaptiranim prostorijama nekadašnje mesne kancelarije 12. februar. Kako je rečeno na otvaranju, romski kulturni centar, pored dvorane i arhive, imaće i biblioteku, dokumentaciju, muzičke i pozorišne ansamble. a svečanom sednicom Skupštine grada i uručenjem đurđevdanskih nagrada najuspešnijim pojedincima iz različitih oblasti, Kragujevac danas proslavlja Dan grada u znak sećanja na 6. maj 1818. godine kada je odlukom kneza Miloša postao prestonica Srbije. Međutim, ni ove godine praznično slavlje nije moglo da protekne bez polemika i optužbi povodom đurđevdanske nagrade za oblast novinarstva. Ove godine nagradu za doprinos u napređenju kragujevačke žurnalistike dobila je doktorka službe hitne pomoći Jelena Tijanić za TV serijal Doživeti stotu, emitovan na lokalnoj televiziji, a ta odluka Skupštine grada izazvala je pravu buru u novinarskim krugovima. Detalje donosi Branko Vučković.
Tim povodom oglasio se Dragiša Petrović, penzionisani urednik Radio Kragujevca i dopisnik Radio Beograda, koji je u otvorenom pismu optužio gradonačelnika Radomira Nikolića da je sa najbližim saradnicima falsifikovao listu nominacija za Đurđevdansku nagradu za novinarstvo.
Reagovao sam na ovaj način jer se radi o falsifikovanju predloga građana koji su moj publicistički rad, lažima je počelo, u čijoj osnovi istraživačko novinarstvo, kandidovali za oblast novinarstva, a neki tamo nazovi odbor, prebacili u oblast umetnost. Po pravnim normama to je krivično delo, a u moral smislu pogažene su svi principi.
Kaže Petrović za Radio Slobodna Evropa i dodaje da zbog zakulisnih radnji novinarska nagrada ni ove godine nije pripala profesionalnom novinaru. Zoran Radovanović, dopisnik lista Danas, jedan od inicijatora nagrade, smatra da ovogodišnji izbor predstavlja kulminaciju manipulacija sa tom nagradom, koje je prate od prvog dana.
I već prva nagrada je otišla u pogrešne ruke. Mislim, to je svesno urađeno da bi se nagrada u startu devalvirala, da bi kasnije mogli da je dobijaju razdoradni šarlatani, diletanti, outsideri. Tu su onda kriterijumi pali na najniži mogući nivo. Onda su te nagrade išle u ruku bivšim partijskim ortacima, školskim drugovima, prijateljima, prijateljicama.
Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada Kragujevca, odbacuje optužbe iz otvorenog pisma Dragiše Petrovića, ističući da je procedura nominovanja bila apsolutno zakonita i transparentna. On za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da je Petrović bio nominovan za oblast novinarstva za knjigu Lažima je počelo, ali kako kaže po oceni odbora ona je više predstavljala umetničko nego novinarsko delo, zbog čega je i svrstana u drugu oblast.
Zato je gospodin Petrović od strane nadležnog skupštinskog odbora bio svrstan u kategoriju nagrade za oblast umetnost. Gospođa koja je ostala u kategoriji novinarstva i koja je kasnije odlukom koju je donela Skupština grada dobila Đurđevdansku nagradu, doktorka Jelena Tijanić.
Ipak da nešto nije u redu sa novinarskom nagradom u gradu u kome su 1834. godine štampane prve novine na srpskom jeziku, potvrđuje i Miroslav Jovanović, jedan od doajena kragujevačkog novinarstva, koji je bio nominovan za prvu Đurđevdansku nagradu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je nagrada politizovana na samom početku i da je u međuvremenu potpuno degradirana, zbog čega mu je drago što tadašnja skupština nije prihvatila njegovu nominaciju.
Ja sam jedini primjer koji nije prošao na skupštini i gledano sa tadašnje distance baš nije drago što nisam prošao jer nisam bio podoban. A kad novinar nije podoban znači nešto, ali tako? Uvijek su prolazili oni podobni, oni poslušni, oni koji su tu bili da hvale, da trebaju ode vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pred kraj današnje emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Stevo Pendarovski, novi predsjednik Severne Makedonije. Neophodno iskoristiti američku ponudu da se razgovara o Kosovu, izjavio Milovan Drecun. Zapalio se avion na moskovskom aerodromu Šeremetjevo, 41 osoba poginula. Trump najavio da će podići carine na kinesku robu. U Borči juče održan je još jedan protest desničara ispred pekare čiji je vlasnik Albanac. U Srbiji danas oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Batković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.